Michael Larsen, Den Store Tid, Stormen, indlæst som lydbog af Dan Schlosser. Fra bogens bagside læses. I årene omkring 1880 skræmmer en seriemorder københavnerne fra vid og sans. De brutale og gådefulde drab på unge kvinder kaster mistanke i alle retninger. Samtidig udkæmpes i det skjulte et andet blodigt spil, spillet om den politiske magt. Under dække af litterær radikalisme tørster brødrene Adler efter magt og indflydelse, og de skyer ingen midler for at nå deres mål. Der lyves, bedrages og føres bag lyset. Alle konspirerer mod alle, og det er svært at vide, hvem der er ven og hvem der er fjende. Det gælder også for den unge, desillusionerede forfatterspiger Lars Mikkelsen, hvis litterære debut i et af landets største dagblade blev udsat for sønderlemmende kritik af anmelderne. Lars pønser nu på hævn over det forræderiske Parnas, og med økonomisk hjælp fra en anonym mæcen drager han i landflygtighed i Paris, hvor han påbegynder et romanværk om sin samtid, Den Store Tid. Sammen med vennen Mønster kaster han sig desuden ud i en privat efterforskning af den uhyggelige mordsag, der verserer i København. En sag, som han pludselig kommer tragisk tæt på. Den Store Tid, Stormen, er andet bind af to ifølge tongromanen om Lars Mikkelsens liv og skæbne. Her begynder bogens tekst. Det er farligt at gøre en forfatter identisk med hans personer. Hvis man vil finde ham, bør man søge ham af anden vej, i hans bogs farve, i dens stemning, i skildringens hele kolorit. Bag skildringen lever forfatteren bestandig. Herman Bang, Realisme og realister. Er der Johansens hoved måtte være faldet til jorden, præcis som et stykke kløvet bregne, svirrende gennem luften. Men det var umuligt at afgøre, om det af sig selv var trillet væk fra torsoen, eller om nogen efterfølgende havde anbragt det, hvor det lå. Det var vinter og bidende koldt. Allerede før drosken med KL Trier ankom, havde Farker undersøgt findestedet grundigt. Inden han gik tæt på liget og nedtrampede sneen omkring det, havde han i passende afstand med forfrosne fingre nedtegnet så mange detaljer som muligt på en blok. Torsoen var blevet fundet i et buskads under en gruppe træer i Søndermarken. 5 meter væk lå det afhuggede hoved. Han havde allerede grundigt afhørt den ovnstøber, hvis hunden havde givet hals, da den fandt de afskårne rester. Denne gang var det morderens held, at det tydeligvis var begyndt at sne, efter at han havde begået sin ugerning. I håb om, at han kunne have tabt noget, var Farker klar over, at de måtte finde ud af, hvordan de kunne få sneen fjernet, uden at ødelægge eventuelle genstande. Aftryk under sneen troede han ikke på, da det i flere dage havde været streng frost. I samme øjeblik han opdagede, at det var spinetten Adder Johansen, som de havde afhørt i forbindelse med mordet på Alpater Gryner, der var blevet morderens offer denne gang, var han blevet grebet af skyldfølelse. Og han, der mere og mere var begyndt at hælde til, at nogen skjulte en afgørende viden om den bestialske morder, begyndte nu for første gang tungt at bebrejde sig selv. Han forsøgte at genkalde sig afhøringen af Adder Johansen dengang i drosken foran det store fabriksspinderi, for der måtte være noget i hendes forklaring, han havde overhørt, eller et spørgsmål, han havde glemt at stille. Men umiddelbart kunne han ikke komme i tanke om fatale forglemmelser eller udladelser, og mente ved nærmere eftertanke, at han havde været grundig i afhøringen. Da Trier stillede sig ved siden af ham i det sidste grågule vinterlys, kunne de akkurat skelne hinandens profiler og silhuetter, men de kunne ikke længere aflæse detaljer i hinandens ansigter. Hun havde den her i hånden, sagde Leo Farker, og viste Trier en stump mørkeblå atlask med underliggende cyklamenfarvede blomstermotiver, som var magen til den kjole, Alberto Grüner havde haft på. Hvad forsøger han at fortælle os, sagde Trier. At vi har overset noget. Han samler. Han gemmer på ting fra ofrene. Jeg er sikker på, at hvis vi går tilbage til Alberto Grüner, finder vi noget, der peger tilbage på Ernestine Jensen. Og hvis vi går tilbage til Ernestine Jensen? Hun var jo den første. Tror de, der har været andre før hende? Farker rettede blikket mod Trier. Brilleglasene var uklare og tildukkede og lyste mat i skæret fra petroleumslampen. Trier trak på skuldrene. Åh, de tænker på loftsrummet, herr Trier, sagde Farker. Men så længe vi intet lige har, kan vi jo ikke rigtig bruge det til noget. Hvorfor lægger han spor? Man skulle ellers mene, at hans brutale fremgangsmåde i sig selv skulle sikre ham mod at blive forvekslet med andre galninge. Han vil forbindes med dette, og vil sikre sig, at vi ikke glemmer, at det er hans værk. Men han giver os ingenting. Det peger alt sammen bagud. Han praler. Jeg er sikker på, at hvis vi kommer tilbage i morgen og leder, mens det er lyst, vil vi finde noget. Hvis han vil være sikker på, at vi ikke glemmer ham, er den sikreste måde at afsløre sig selv. Trier så tankefuldt frem for sig. De tror, han vil fanges. Han praler og føler, at vi er ham underlegne. Men han føler også mindre værd og vil være sikker på, at vi ved, det er ham. Som om man kunne være i tvivl. Da Lars Mikkelsen en dag i juni måned, hvor solen snegede kridhvid ned gennem platantræernes skygge, satte sig ved et cafébord på et lille etablissement på Rue Rivoli, var han en forandret mand. Han var på Münsters anbefaling blevet indlogeret på det lille hyggelige familiehotel, hvor Münster selv havde boet året før under verdensudstillingen. Morgenmaden indtog han som regel på et billigt cremeri, café au lait med to små horn. Resten af dagen levede han som Goethes værter af kaffe og af og til en brioche. Han fandt frem til små restauranter, hvor han for et par franc kunne få sig et middagsmåltid bestående af 3-4 retter ud over suppe, dessert og kaffe.